երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամառոտ. Սահմանադրական փոփոխություններն իշխանափոխությամբ կանխել ցանկացող Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատն այսօր Գյումրիում էր։
Մենք սկսում ենք մինչև քվեարկությունը դեկտեմբերի 1-ից։ Կա ռեալ հնարավորություն սկսել եւ հաղթել։
Սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներն էլ գավառում էին, որտեղ ԱՅՈ-ի դիմաց սոցիալական խնդիրների լուծման խոստումներ էին հնչեցնում։
Լուրջ արմատական թեղափոխական փոփոխություններ ելելու մեր կյանք։
Նոր զարգացումներ, նոր կմարաշում ձերբակալված խմբի գործով։ Բոլոր ձերբակալվածները կալանավորվեցին քննարկումների տեղիք տված իրավապահների հատուկ գործողության շուրջ մասնագետների գնահատականներն ու վերլուծությունները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթեն կորվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված խմբին անդամակցելու մեջ մեղադրվող 21 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու միջնորդությունները, հաղորդում է Armen Press-ը։ Ըստ գործակալության 21 անձանց թվում էին հանցախմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանը, Գյումրիի հայ կաթողիկ եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոն Ծայրագույն, վարդապետ Թոթոն Ջան, ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանը, որպես քույրեր ներկայացող Ասիա Մկրտչյանը եւ Մարինե Կատանյանը, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության արբանյակային հերոստացանցի համակարգող Արմեն Հայրապետյանը։ Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում մայիսի 2-ին տեղի ունեցած վիճաբանության հետ կապված քրեական գործը նոյեմբերի 27-ին ուղարկվել է Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Այս մասին Armen Press-ին հաղորդել են դատական տեղեկատվական համակարգից մեղադրական եզրակացության համաձայն Յուրի Մանուչարյանը, Դերենիկ Հակոբյանը, Շահում Դավթյանը, Սեյրան Էյներ եւ Մայիս Խաչատրյանները Սդղի Գյոլ տանող ճանապարհին ծեծի են ենթարկել եղբայրներ Մուշեղ եւ Հարություն Զաքարյանների, նրանց առողջությանը դիտավորության պատճառելով միջին ծանրության վնաս։ Հիշեցնենք, ծեծկրտուքի հետևանքով Հարություն Զաքարյանն իր պնդմամբ կորցրել է մեկ աչքի տեսողությունը, իսկ նրա եղբայրը Մուշեղը քթի կոտրվածք է ստացել։ Հարություն Զաքարյանի ցուցմունքի իման վրա Սյունիքի մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանը շուրջ 4 ամիս առաջ կալանավորվել էր։ Ավելի ուշ ծեծկրտուքի մասնակից Յուրա Մանուչարյանն ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց եւ հայտարարեց, որ ինքն է Հարությունի աչքին հարվածել, ինչից հետո Սյունիքի մարզպետի որդին ազատ արձակվեց։ Ադրբեջանը միշտ կարող է հույս դնել Բելարուսի վրա, այս մասին այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդունելով այցով Մինսկում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, փոխանցում է Բելտա գործակալությունը։ Մենք հիշում ենք, որ մեզ համար դժվար պահին դուք առանց երկմտելու աջակցել եք մեզ, եւ մի օր կարելի է այդ ամենը պատմել բոլոր մանրամասներով, թե ինչպես է պետք հարցերը բարեկամաբար լուծել, այդ թվում մեծ ֆինանսների հետ կապված, շարունակել է Բելարուսի ղեկավարն ու ամփոփել. Իմացեք, որ դուք այստեղ բարեկամներ ունեք։ Պաշտոնական Անկարան երկրի քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս առանց հատուկ անհրաժեշտության չայցելել Ռուսաստան, այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին հույս է հայտնել, որ ռուսական օթանավի հետ տեղի ունեցած միջադեպն այլևս չի կրկնվի։ Ես իսկապես շատ վրդովված եմ կատարվածով, մենք չենք ցանկանում դա, բայց տեղի ունեցավ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն, այսօր ելույթ ունենալով Բուրհանիե քաղաքում տեղի ունեցած հանրահավաքին հայտարարել Էրդողանը, կոչանելով ռուսական կողմին դրական լույսի տակ քննարկել երկու երկրների հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը։ Ռուսական օթուժը նախորդին առնվազն 17 օթային հարված է հասցրել Սիրիայի հյուսիսարևմտյան տարածքներում բնակվող սիրացի թուրքմեններին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալները։ Գործակալությունը փոխանցում է ռուսական ռազմական գերատեսչության հաղորդումն այն մասին, որ սիրական Սալմա, Հմամ և Քեսլաթշուկ քաղաքներում ոչնչացվել են բունկերներ, ռազմամթերքի պահեստներ, հրամանատարական կետեր։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այդ քաղաքներում հիմնականում էթնիկ թուրքմեններ են բնակվում։ Թուրքիայի լրատվամիջոցները հաղորդում են Էգեյան ծովում 6 երեխաների խեղդվելու մասին, ովքեր գտնվել են Թուրքիայից Հունաստանի ափեր ուղևորված փախստականներով լի նավակների մեջ։ Նավակներից մեկը, որում սիրական եւ աֆղանական ցակման ավելի քան 50 փախստականներ են եղել, խորտակվել է թուրքական Այվաջան քաղաքի մերձակայքում։ 20 փախստական տեղափոխող երկրորդ նավակը շրջվել է Բոդրում քաղաքից ոչ հեռու։ Ամերիկյան Կոլորադո Սփրինգս քաղաքի հիվանդանոցում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով սնախնական տվյալների առնվազն 11 մարդ է վիրավորվել։ Հարձակում կատարած անձը, որի արարքի դրդապատճառներն առայժմ հայտ են, ձերբակալված է։ Իրավապահները հայտնում են, որ տղամարդը մի քանի ժամ շարունակ դիմադրություն է ցույց տվել։ Զոհվածների թվում են 2 քաղաքացիական անձ և 1 ոստիկան, վիրավորներից 5-ը ևս ոստիկաններն են։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թողարկումը նախ տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող Ռաֆի Հովանիսյանի Ժիրար Սեֆիլյանի առաջնորդած շարժումն այսօր հանրահավաքի անցկացրել։ Նախագահական վերջին ընտրություններին նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանին աջակցած Գյումրիում Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը կոչարեց այս անգամ էլ, վերջին անգամ ևս, ոչ ասել գործող իշխանություններին, այդպիսով օգնելով ազատվել Սերժ Սարգսյանի ռեժիմից։ Դեկտեմբերի 1-ին անհնազանդության ակցիաներ նախաձեռնած շարժման Գյումրիում հնչեցրած հայտարարություններն իմի է բերել տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատին միացած քաղաքական ուժերը ոչ ասելով սահմանադրության փոփոխություններին միասնականության կոչ են անում ու դեկտեմբերի 1-ից Ազատության հրապարակում համազգային հանրահավաքով սկսում անհնազանդության ակցիաները։ Մարզային հանրահավաքները Նոր Հայաստանը եզրափակեց Գյումրիում ու Վանաձորում։ Գյումրիի Թատերական Հրապարակը մինչ հանրահավաքի սկսվելը շրջապատված էր ոստիկաններով, հավաքի ընթացքում որևէ միջադեպ չարձանագրվեց։ Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները եկել էին Գյումրի ասելու, որ այս անգամ փոխել են մարտավարությունը ու չսպասելով մինչև քվեարկությունն են պայքարը սկսում ու համոզված են, որ այս անգամ իրենց հաջողվելու է իշխանությանը հեռացնել։ Այս համոզմունքին է Պետրոս Մակեյան։
Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը այս ընթացքում նոր գործելավոճ է նախընտրել, որ գործընթացները քաղաքական սկսել ոչ թե քվեարկությունից հետո, ինչպես միշտ եղել է ու այս վարչախումբը հաշվել է ընդդիմության ադամները, մենք սկսում ենք մինչև քվեարկությունը դեկտեմբերի 1-ից։ Կա ռեալ հնարավորություն սկսել և հաղթել։
Ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչները սահմանադրական փոփոխությունները ծուղակ են որակում ու կարծում են, որ հենց իշխանություններն իրենք էլ ընկնելու են իրենց ծուղակը։ Չենք հասկացնի նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը մարզերում անցկացրած հանդիպումների արդյունքներն ամփոփեց ու ասաց, որ վստահ է, ոչը հաղթելու է։
Ոչը հաղթում է, հաղթում ենք ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Գյումրի ոգին, Գյումրի վճռականությունը տարածվել է ամբողջ երկրով մեկ։ Այսպիսի վիճակ երբեք չի եղել։ Չկա հանրապետությունում մարդ, որ գնալու է և այո է քվեարկելու։ Բացի իրենց նեղ շրջապատից, բոլորը ոչ են քվեարկելու, բոլորը պատրաստ են տեր կանգնելու ես ձայնին հրապարակումում և տեղամասերում։ Այսպիսի աննախադեպ իրավիճակ Հայաստանում երբեք չի եղել։
Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի միասնական շտաբի համակարգող Ժիրայ Սեֆիլյանը ասաց, որ մի խնդրանքով է եկել Գյումրի։
Մենք գրգին անգամ եկել ենք Գյումրի, եկել ենք մեր հայրենակիցների դուրը, եկել ենք Ցերդունը, նորից մի խնդրանքով և արդեն այս անգամ վերջին անգամ։ Բոլորս պիտի գիտակցենք, որ լուծումը այս անելային վիճակից դուրս գալու չի լինելու սիստեմային դրամապանության մեջ։ Ընդդիմությունը երկար դարինել հարկել է այդ դրամապանությունը և 20 տարի է մենք արդյունք չունենք։ Բոլորս գիտենք, ինչպիսի համակարգ է կանգնած մեր թեմ, բռնադիրություն է կանգնած մեր թեմ, բռնադիրությունը միայն ու միայն ժողովրդային ճնշմամբ և ժողովրդային ընդհզմամբ հնարավոր է հեռացնել։ Ուրիշ ճանապարհ ես չեմ պատկերացնում։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն էլ դիմելով գյումրեցիներին ասաց, որ Հայաստանը հիմա գտնվում է բախտորոշ խաչմերուկում։
Մենք գտնվում ենք միասին հայ ժողովրդի, մեր ազգի և պետության համար բախտորոշ խաչմերուկի առջև, որը ավելի կարևոր է, քան ցանկացած նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություն անգամ, որովհետև այսօր, այս տարի Հայաստանի հրապարակներում վճռվելու է մեր երկրի աբական պետականությունը, որակը եւ լինել չլինելու հարցը։
Դեկտեմբերի 1-ին ազատության հրապարակում անցկացվելիք հանրահավաքի ու անհնազանդության ակցիաների մասին ընդդիմադիրները հստակ չեն մատնանշում, թե ինչ են անելու։ Ռավի Հովանիսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ են անելու դեկտեմբերի 1-ին։ Չակերտներն ինչու չեն բացում։
Ներկայությամբ չակերտ չկա, հա, որ չակերտ լիներ կբացեի, կամ ընդհանրապես չակերտ չլինի։ Քաղաքական խորհուրդը ինքն իր մեջ եւ նաեւ քաղաքական եւ քաղաքացիական գործընկերների հետ դեպական խորհրդատությունների մեջը դեկտեմբեր 1-ին վերցին, մենք կներկայացնենք մեր առաջարկը ժողովրդին, մի առաջարկ, միգուցե մի քանի առաջարկ, եւ ժողովուրդը ինքը իր ներկայությամբ, իր քանակով, իր որակով պիտի հավանություն դա այդ առաջարկին, որը ես ենթադրում եմ, չի լինի մի անգամ ինչ որ այսպես խնդիր, մի ժամվահարց, այլ դևական պայքար։ Իհարկե, մեր ժողովրդի մոտ կա արդարացի սպասում, որ մի օրվա մեջ լուծենք այս հարցը։ Այդքան ֆրուստրացիա կա, այնքան անարդարություն, այնքան գողացված ընդրություններ, բայց մենք ասում ենք հարադև պայքար, այդ պայքարը սկսում ենք դեկտեմբեր 1-ից։ Հուսով ենք, որ դա շատ դարձ կդևե, եթե հայ ժողովուրդը գա եւ չսպասի, որ մենք իր փոխարենան ենք, որ ինքը գա եւ ինքը դառնա առաջնորդողը մեր շարժման։ Այդ օր գլինեն կոնկրետ ռազմավարական նշանակության եւ մարդավարական առաջարկներ, կոնկրետ քայլեր։ Հիմա վերջնականացած չեն, այնպես որ չեմ կարող դա հիմա հստակ ձեզ ներկայացնել, բայց դեկտեմբեր 1-ին ժամը 6-ին տագը ներկայացնենք եւ ժողովուրդը իր հավանությունը գտա կամ չդա եւ մենք միասին կլուծենք այդ հարցը։
Գյումրի հանրահավաքից հետո նախաձեռնությունը մեկնեց Վանաձոր։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամենադրական փոփոխություններ նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներն էլ այսօր գավառում էին, այդ մասին պատմող մեր ռեպորտաժը քիչանց, իսկ մինչ այդ վերջին օրերին հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնված թեմայի Նորք Մարաշում ձերբակալված խմբի գործով զարգացումների մասին։ Ինչպես լսեցիք լուրերի ընթացքում, բացահայտված խմբի բոլոր 21 անդամները կալանավորվեցին իրավապահների պնդման համաձայն։ Խումբը ծրագրում էր հանցագործություններ քաղաքացիների պետական քաղաքական գործիչների նկատմամբ, այդ թվում սպանություններ։ Խմբի ձերբակալությունը, որին նախորդել էր տեսախցիկների ուղեկցության փատուկ գործողություն, հանրության շրջանում քննարկումների կասկածների ընթուփ ծաղրուծանակի թեմա դարձավ։ Իրավապահներն էլ են նկատում, որ հասարակությունը թերահավատորեն է վերաբերում տեղի ունեցածին, որքանով էր լուրջ, ինչպես են գնահատում իրավապահների գործողությունները մասնագետները, այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։
Հասարակությունն ընդդեմ մահաբեկչության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը հրապարակել էր հետևյալ գրառումը ազգային անվտանգության ծառայության նոյեմբերի 25-ին բացահայտած Զինյալ խմբի առնչությամբ Facebook-յան թերահավատ ու հեգդական արձագանքների վերաբերյալ մեջբերում եմ։ Եթե ասենք Նայիրի Հունանյանը յուրախպեր ընկերների հետ միասին 1999-ի հոկտեմբերի 24-ին ձերբակալվեր, նույնպես հեգնանքի կենթարկեիք հատուկ ծառայություններին, կմեղադրեիք նրանց Նայիրի տան կահույքը ջարդելու համար ու գզարմանայիք, թե ոնց կարող են տաղանդաշատ լրագրողն ու լավ բժիշկը ահաբեկիչներ լինեն։ Ազատություն ազնիվ հայրենասերներին, թե սպասենք, ինֆորմացիա ստանանք, վերլուծենք կատարվածը ու նոր եզրակացություններ անենք։ Մեջբերման ավարտը։ Կատարվածը փորձենք վերլուծել Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանի եւ ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանի հետ։ Պարոն Իսագուլյան, միայն Տիգրան Հակոբյանը չի, որ զուգահեռներ տարավ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության հետ, նաեւ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը, խոսելով նոյեմբերի 25-ի առավոտյան Նորք Մարաշում ձերբակալված խմբի եւ հայտնաբերված զինամթերքի մասին, խումբը համեմատել է Նայիրի Հունանյանի խմբի հետ, ասելով, որ թիրախում եղել են պաշտոնյաներ, պետական հաստատություններ եւ այլն։ Լսենք։
Գործողությունները, որոնք պետք է կատարվեին, նախատեսված են եղել իրագործվել բոլ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, առանձնակի, այսպես ասեմ, ցինիզմով, Եվ նույնիսկ եթե ես հիմա զուգահեռ կարող եմ անցկացնել Նայիրի Հունանյանի եւ նրա անձավոր խմբի անդամների կողմից կատարվածի հետ, եթե մենք այն դեպքում գործ ունեինք թվով մի քանի անձանց հետ, ովքեր զինված էին մի քանի ինքնաձիգերով, ապա դուք պատկերացնում եք, թե ինչ տեղի կունենար այս դեպքում, եթե խմբին հաջողվեր իրականացնել իրենց մտադրությունը, այսինքն գործադրվեին այդ զենքերը, պայթուցիկ նյութերը, նռնակները. Ես դուք նաև ուզում եմ այսպիսի մի տեսակետ հայտնել, պատկերացրեք ինչ հաջողություն կլիներ, եթե Նայիրի Հունանյանի խմբին հանցագործությունը կատարելուց ընդունենք 3 օր առաջ, ինչը որ հիմա մեր դեպքում տեղի ունեցավ, կարողանային բացահայտել. Նույնքեր ես կարծում եմ նաև այն ժամանակ չարախոսներ կգտնվեին, որոնք կասեին, որ երիտասարդ տղաներ էին, ինչ էր նրանց արածը, մի երկու զենք էին պահել, այսպես բարդացվեց.
Իշխանությունն ըստեղության բաց կերպով հայտարարում է, որ կանխել է մի նոր հոկտեմբերի 27 և գուցե ավելի մեծ մասշտաբներով, այո։
Ես կարծում եմ մենք պետք է հավատանք այսօր այն տեսակետին, որ հայտնում է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության պետի տեղակալը, որտեղ իրենց տրամադրության տակ հաստատ նախաքննության ընթացքում արդեն իսկ կան որոշակի փաստեր, որոնք ցույց են տալիս, որ խումբը նախապատրաստել է բավականին լուրջ ծանր հանցագործություններ, կապված պետական պաշտոնյաների, տարբեր պետական ինստիտուտների, քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ զուտ այդ տեսանկյունից է, որ համեմատություն է տարվում, որտեղ այն ինչ տեղի ունեցավ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, որտեղ ընդամենը մի քանի հոգի և շատ ավելի քիչ զինատեսակներով կարողացան երկիրը ըստ էության գլխատել, համատությունը կարծում եմ լոկայթ առումով է, և նաև ինչու չէ, ինձ համար է շատ տարօրինակ է, որ որոշ և քաղաքական գործիչներ և տարբեր քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ երևույթի հետ կապված փորձում են բավականին նսեմացնել ազգային անվտանգության կամ հատուկ ծառայությունների և ապա մարմինների կատարած աշխատանքի նշանակությունը այս պարագայում, որտեղ իսկապես մենք չգիտեինք, որ եթե 3 օր էլ սպասեին, ինչ հետևանքներ կարող էր լինել։
Պարոն Եղազարյան, պնդում է արվում, որ այս հանցավոր խումբը իր զինվածության մակարդակով, անդամների թվով և կազմակերպվածությամբ և ծրագրված հանցագործությունների վտանգավորությամբ նախադեպը չի ունեցել Հայաստանի տարածքում ձեր աշխատանքը։
Չի ունեցել, մեկը մարտի 1-ին իմ բնականիս կուզակության ընթացքում արգրավրեն 100-ից ավելի սարը զենք։
Ձեր բնակարանից։
Այո, կոլեկցիոն զենք են արգրավել, արգրավել են օրինական զենքերը, սրացանները, պատիտաշարել էին, դանեկարել էին մարկանց ահաբեկելու համար։ Ի վերջո նույնքեր ներխուժել էին իմ բնակարան, միջի բնական չորթարկում կհասնեին, մուտքի դուրը լինգով, երկաթի դուրը սել են ջար կոտրել, միջեր հարևանույս ասել տղաներ, մուտքի դրան կոդը 13-14-ը, այսինքն իրեն գիտեն, չես որտեղ են բնակվում, պետք է պարզաբանեին, չէ, իմ դրան գոնե այդ կոդը, որ հանգիստ մտնեին սուսիկ փուսիկ գային խուզակության, չէ որ աղմուկի դեպքում ես ուրեմն քարտեզները հատուկ գրականությունը կթաքցնեի կայրեին։ Հիմա նույն բանը կատարվեց Նորքում, չէ որ տունը բարձակալել էի, մենք լսում ենք ԱԱՀ-ից, որ տասնյակ հազարավոր դոլարներ են փոխանցվել, տասնյակ հազարավոր դոլարներ, այդ տասնյակ հազարավոր դոլար ունեցող խումբը հանցավոր չէր գնա, ինչ գործի վարձու բնականի հետ, երեք օր էլ ուշացնի, որ նա գնա տեղամասային տեսություն բողոքի, գանասեն ինչ գումարը չես տալիս, դժվար էր մի հատ փոքր տուն վերցնել, բարձակալել և այնտեղ ապրել։ Մենք լսում ենք գրականության մասին, եթե գրականություն կար համապատասխան քարտեզների հետ միասին, ինչ որ քարտեզների հետ միասին ենս քարտեզ գրականություն եւ այլն եւ այլն, եթե նման գրականություն կար, բայց գրականություն կարդացող այդքան բթամիտ է, չէր հասկանում, որ ձևերը նույն զամբյուղի մեջ չեն տեղադրում։ Ես կարող եմ ձեզ բերել 2-3 տասնյակից ավել, ինչ որ կատարվել է, օրինակ լավ հետևյալն ասեմ, խուզարկություն ուղակի տեսախցիկը նկարահանել անմիջապես խուզարկությունից հետո այդ բնակարանը, հատակին խառնիխուռն թափված են հագուստներ, իրերը շուրթված են, եւ այլն եւ այլն,
Բայց պարշի, որ գոնե այդ խուզարկություն կատարողներին պետք է հրահանգավորեին, ասեին, ինչ որ վերցնում ես տեղը դի, տղաջան, ինչու համար, որտեղ եթե դու տենց
թափես… Ներողություն, բայց մենք տեսել ենք արդեն խուզարկությունից հետո եղած գործողությունները, երբ որ արդեն ԱԱԾ-ն այնտեղից հեռացել էր, երբ որ միայն լրագրողներն էին։
Բայց ինչ եմ ասում, ժամանակ եք շահամիձանից, ուրեմն, ինչ է ստացվում, դու խառնում ես, որ իրեղեն ապացուները չգտնես, չէ որ խուզարկության ժամանակ հրահանգ ալինում, ինչ վերցրեցի տեղն ես դնում նշանով, որ սա նայել ես, դրել ես տեղը, երրորդ անգամ նայելու դեպքում, որպեսզի չխառնես, միայն գողություն կատարողն է ընդհանրապես այդ ամենը շպրտում գետի ինչ որ տեսնում է, լուրջ խուզարկություն անողը, լուրջ դեպքի վար գնացողը նման դեպքի վար չի թողնում իր հետևից եւ անմիջապես լրագրողներին եւ հարևանին չի հրավիրում։
Ներողություն, այս փանգամանքը շատ է քննադատվում եւ ուզում եմ այս դեպքում մեջ բերել, թե այս քննադատություններին ի պատասխան ինչ է ասել ԱԱԾ-ի ներկայացուցիչը, մեջ բերենք։
Ինձ համար ուղղակի զարմանալի է։ Ես հասկանում եմ, երբ նման հայտարարություն կատարի քաղաքացին, որը անտեղյակ է իրապա մարմինների գործնեությունից, դատավարությունից, ամենապրիմիտիվ օրինակն եմ ասում, քրեական դատավարությունից, որով կանոնակարգվում է խուզարկության գործընթացը, ուրեմն ձեզ ասեմ, խուզարկությանը ներգրավված է եղել բնականի սեփականատերը, այսինքն խուզարկության ընթացքում ներգրավվելուց հետո կազմվել է համապատասխան դատավարական փաստ, քնչական խուզարկության վերաբերյալ քնչական արձանագրություն, այդ արձանագրությունը կազմելու, այդ արձանագրության մեջ մարակրկիտ նշվել են բոլոր այն իրեղեն ապացույցները, որոնք կարևորություն են ներկայացրել քննության համար եւ արգրավել են մեր կողմից։ Լրագրողները խուզարկության ընթացքում բնականում չեն եղել, դա փաստ է, եւ որևէ մեկը, եթե որևէ լրագրող որ կասի այնտեղ գտնվել է, ես կարծում եմ դա ընդհանրապես հերյուրյան կլինի կամ սուտ, ինչպես կուզեք բնութագրեք։ Բնականան լրագրողները մուտք են գործել արդեն խուզարկության ավարտից հետո, բնականի սեփականատերով տիրոջ, նրա քրոջ եւ դստեր կարծում եմ թույլ տվությամբ, այլապես ինչպես կարող են այդ մարդիկ բնականան մուտք գործել։ Բնականը չի կնիքվել, նման կարգ գոյություն չունի, կնքվում են այն բնականը, որտեղ դեռևս նախաքննական մարմինը գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն է տեսնում ապագայում։ Իսկ մենք նման անհրաժեշտություն չենք տեսել, քանի որ մեր կատարած գործողության արդյունքում մենք ձեռք ենք բերել մեզ հետարգրող բոլոր արգրավ ձերքինգ վերել, այսինքն արգրավել ենք բոլոր իրեն ու այն առարկաները, այդ թվում շրջանառությունից անված, որոնք մենք գնահատել ենք, որ կապ ունեն գործի հետ։
Արդյոք ներկայացված բացատրությունները համոզի չէին այս քննադատություններին ի պատասխան։
Ասեմ, որ միանշանակ այո, որտեղ գիտեք, եւ նախ ժամը շատ վաղ է սկսվել, ամեն ինչ որ մտել են եւ խմբին փաստի առաջ են կանգնացրել, խուզարկությունը տևել է շատ ավելին, քան տվյալ պարագայում անհրաժեշտ է, այնքան մեծ տարածք չի եղել, որ այնտեղ, չգիտեմ, կարող ինչ-որ բաներ մնային, որ իրենք չկարողանային հարետնաբերել, բացի այդ նախորդ արդեն իսկ կարծում եմ օպերացիան իրականացնող մարմինը գիտեր համարյա ամեն ինչ, կանխարգելել է, եւ կանխարգելման ժամանակ ամեն ինչ հնարավոր է։ Նախ մուտք գործելը, ես չեմ կարծում, որ կարելի է քաղաքակիրթ, եթե որ առավոտը ժամը 4-ին գնում ես, փորձում ես ինչ-որ բան, կամ եթե քնածնեին ուրիշ կետ փորձեին անել, անպայման հասարակության մեջ կառաջանար տպավորություն, որ գիտեք, մարդիկ խաղակ քնած են, եղել տարե զենքը դրել են, հետո իրանք մտել են, խուզարկել են, կալանավորել են, ու ստայդեն փորձում են ամեղ մարդկանց մեղադրել։ Ես կարծում եմ, ես պարագայում մարմինները համապատասխան շատ ճիշտ են վարվել։ Եվ ամենևին դնթերակա բերում ես, տանտիրոջը բերում ես, այդ բոլոր խնդիրները կատարում ես, եւ քանի որ արդեն իսկ տարածվել էր լուրը, իսկ դա չի կարող չտարածվել, հաշվի առնելով, որ մի քանի տեղեր մենակ կանգնած էին համապատասխան համազգեստով մարդիկ, ովքեր սպասարկում էին, որ ուրիշ գործողություններ տեղի չունենան, հասարակությանը շատ արագ ինֆորմացիա են տվել, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչ են իրենք ինչ գործողություններ են ծավալել։ Ես պարագայում ես որևէ հիմք չեմ տեսնում մեղադրել համապատասխան մարմինների։ Ես գտնում եմ, որ նրանց գործողությունները շատ հստակ են եղել, շատ ճիշտ, եւ որից հետո ասում եմ, շատ արագ լրատվամիջոցների նաեւ ինֆորմացիա տալ, այն էլ որ ավելնորդ այլ կարգի լուրեր չտարածել հասարակության մեջ։
Նախ իմ հարցին չպատասխանեց Գառնիկ Սագուլյանը, ես ասացի, որ ընդհանրապես իրերը մարկանց շորերը իրը շպրտել գետին եւ այլն այդ դեպքի վայրը շիլա փլավի ենթարկելը չի բխում անվտանգության շահերից, ոչ էլ խուզարկության։ Դուք իմ հարցին այդպես էլ չպատասխանեցիք։
Բայց դա եղել է մինչև խոզակցություն, մենք չգիտենք, չէ ինչ է տեղի ունեցել։
Այդ մարդիկ որ իրենք մինչև խոզակցություն
զարտել են այդ
հարցը, մեջ կազմակերպել պահարան։
Խոզակցություն անող է պիտի գնա քնքուշ վերցնի, քնքուշ դնի, կան նկարել ասել։
Այո, այո, հենց այդպես
չի եղել։
Հենց այդպես քնքուշ պետք է վերցնի եւ դնի իր տեղը, որպեսզի չխառնի դեպքի վայրը։ Ինչևից է։ Դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք։ Երկրորդը, այդ մուտք գործելու համար անվտանգության շահերից էլ այս աղմուկը չբարձրացնել, ինչու համար։ Հիմա շարակումա փողոցում շարակում են տարբեր աններ մարդկանց, թե սրանք պետք է սպանեին, նրան պետք է սպանեին։ Նախապես միջև այդ խուզակությունները ինֆտաձիկներով փակված էր մետրոյի մուտքը։ Ես իմացա, որ կառավարությունը ինֆտաձիկներով մարդիկ են
եղել,
ԱԺ-ում ինֆտաձիկներով պարեկություն են կատարել։ Այսինքն եթե ես լուրջ ունեմ, գործ ունեմ լուրջ խմբի հետ, որը որոշելա կապը, ռադիոն, հեռուստատեսությունը, փոստը վերցնել ըստ Ուլանովի, եթե այդ ամենը նույնիսկ Ուլանովը գիտեր դրա մասին, Լենինը, ուրեմն այս ամենի չէ պետք է նախազգուշական լիներ, չէ՞, այդ հանցավոր խմբի համար, որ որոշել էր ամբողջ քաղաք բնաջնջել բնակիչների հետ միասին, իշխանություններին եւ այնտեղ բարերին հնչում առանձնակի, ուրեմն դաժանցությամբ,
ցինիզմով,
հա, ցինիզմով եւալու։ Բայց երկու-երեք օր առաջ ինչ են տեղեկացնում, որ հատուկ միջոցներ եք ձեռքարել ձեզ բռնելու համար։ Ի վերջո տունը վերսված էր, բնականը վերսված էր վարձով։ Վարձակալից կարել էր վերցնել, ասել, որ վարձակալը կինը որոշել է իր պահարան տեղափոխել, 4-5 հոգու մուտ գործել, օրը ցերեկո, բոլորին վնասած էր դուրս գալ, որպեսզի մնացածներին հերթով հավաքեն, չէ՞ որ 9 հոգի վերցնելուց հետո արդեն 21 են դարձել, իսկ ինչ հիմնանք, որ դրանք 121-ը չեն։ Ինչևից է, երբեք եւ անհրաժեշտ չի սա կապել, նմանացնել հոկտեմբերի 27-ի ավեկուսյանը։ Հոկտեմբերի 27-ը եթե խոսանք, իրանք շատ հիմար վիճակի մեջ կնեն։ Ուրեմն, լավ, դրանով հիմա չխոսամ, ասեմ հետեւյալը, որ երբեք ու երբեք նման չեն։ Եվ կարելի էր այս ամենը շատ հանգիստ անել, ի վերջո դուք լսեք արձագանքը, դուրս եկեք, թե մարդիկ ինչ են խոսում, ինչու է պետք է ազգաբնակությանը բորբոքել, հանել նորից իշխանությունների դեմ։ Ես դա այդպես եմ բնութագրում։
Դե չգիտեմ ինչպեսին կլիներ արձագանքը, եթե իրոք այն ինչ որ ծրագրված է եւ ինչ որ հայտարարումը կատարվեր, բայց եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչպես արձագանքեց քաղաքական դաշտը։ Տեսեք, ազգային անվտանգության ծառայությունը հիմա հավաստիացնում է, որ հանցավոր խմբի այս բացահայտման եւ վնասազերծման գործողությունները որևէ կերպ կապված չեն քաղաքական զարգացումների հետ, քաղաքական ուժերի հետ կապ մենք այս պահի դրությամբ չենք տեսնում, ասել է ազգային անվտանգության քչական ծառայության տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը։ Ձեր կարծիքով արդյոք հիմնավոր էին քաղաքական ուժերը, երբ որ առանձին կայքերի հրապարակումների հիման վրա ոչ երբեք պաշտոնականի շտապեցին հայտարարել, որ իշխանությունները փորձում են այս ձերբակալված խումբը կապել քաղաքական ուժերի հետ։
Մտածեք, մենք իսկապես չգիտենք, թե ինչ նյութերի դիրապետում ազգային անվտանգության ծառայության քննչական մարմինները։ Դրա համար նախորոք եզրակացություններ անելը, ես կարծում եմ հատկապես այդ կարգի լուրեր տարածելը, սա իսկ օրինակ կոնկրետ, հա, ես որպես քաղաքական գործիչ կարող եմ ասել, որ նշանակում է, որ մարդիկ ինչ-որ վախերի մեջ են, այսինքն ինչու են իրանք այդպես լուրեր տարածում, ի՞նչն է պատճառը, որ արդեն իսկ վախեցած են, որ սա կարող են կապել որոշակի ուժերի հետ, սա կարող է պատճառ ունի։ Այդ իսկ առումով ես նման կարծիք հայտնող քաղաքական գործիչների նկատմամբ մի տեսակ տարօրինակ զգացողություն ունեմ։ Պետք չի, ձերբակալվել է կոնկրետ խումբ, ամեն ինչ առկա է։ Ես վստահ եմ, որ նեղ կան նաև ծրագրեր, երբ որ համատում են, հիշում եք հոկտեմբերի 27-ի պարագայում նաիրին արդեն ուներ կազված ամեն ինչ, հա, ինչ է անելու, հետո ում հետ, որտեղ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այդ համատությունը, եթե տանում են, նշանակում է շատ լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ, եթե 3 օր առաջ, ես չեմ կարծում, որ պատահական են ասում այդ 3 օրը, ուրեմն իրանք հստակ գիտեն, որ ժամանակ ինչ էր ծրագրավորվել, շատ հետաքրքիր է։ Հայկական իրականության մեջ առաջին անգամ ընդգրկված են խմբի մեջ աղջիկներ։ Մենք գիտենք, թե հատկապես հա այդ կարգի խնդիրներում հատկապես աղջիկներ, հա, բավականին երիտասարդ շատ ավելի վտանգավոր բաներ կարող են անել,
կամ հա դեռ զասուլիչ
չգիտեմ հիմա ոնց, եւ մի բան էլ հիշենք, նույնը օրինակ 94 թվականին, հա, երբ որ դաշնակցության կասեցման հետ էր կապված, ես հիշում եմ, որ օրինակ համակարգիչները, որ ոչինչ իրանցից չէին ներկացում, 4-րդ հարկից նետում էին լուսամուտից դուրս, էլի քնչական մարմինները այն ժամանակվա ազգային անվտանգության ծառայության։
Ոչ, դա
լավ, ես ներկա եմ
եղել։ Արարա ոստիկանություն այդ խուզարկությունը։
Չէ, ես ներկա եմ եղել, չէ,
ուրեմն այդ խուզարկությունը, որ շփրտել են ցած, եղել է ոստիկանության աշխատակիցը, անվտանգություն կապչի ունեցել։
Ես ներկա եմ եղել եւ կարող
եմ ասել, ոչ,
դրոյի գործով։
Ուրեմն դրոյի գործով նորից եմ կրկնում։ Անտանցական ոչ մի աշխատակից
այն ժամանակ, երբ որ
համակարգիչն պատուանից դուրս։
Լավ, ես ներկա եմ եղել,
իջի։ Ես էլ ղեկավարել եմ։
Եկեք անցյալից վերադառնանք այսօրին։ Հիմա ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյան ասում է, որ դեմամուլի հրապարակումներ եղան վկայություններ, որ Արթուր Վարդանյանը եղել է Սիրիայի տարածքում եւ պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ Արթուր Վարդանյանի կապը տեսնում է նախաքննությունը, պաշտոնյան պատասխանեց, լսենք։
Իսլամական պետության հետ կապված, այո, մամուլում եղան նման հրապարակումներ։ Մենք գիտենք, որ Արթուր Վարդանյանը եղել է Սիրիայի տարածքում, այդ վարկածը քնության է առնվելու, ընդ որում մենք համապատասխան մեր կարծում ենք, որ Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջոցով կամ մեր հատուկ ծառայությունների խողովակներով համապատասխան հարցումներ կկատարենք, համապատասխան աշխատանք կկատարենք այդ ուղղությամբ պարզելու համար, թե նա կոնկրետ ինչ գործունեությամբ է զբաղվել դրսում արտասահմանում, ինչ կապեր ունի եւ արդյոք այդ մեզ հայտնի կազմակերպությունները կապ եւ առնչություն ունեն տվյալ դեպքի հետ, թե ոչ։
Այս վարկածը, որպես նախաքննությունը պիտի դիտենք։
Դիաշի հետ կապելը, ես ուղղակի մամուլում ասել եմ, որ իրոք դիաշի հետ կապված մենք լրջանգող խնդիրներ ունենք, պետք է աչառուժ լինենք, բայց ինչ վերաբերում է տղային եւ այս խմբին եւ հատկապես այն 23-ամյան աղջկան, որը որին անդերս վերցրել են, ես ուղղակի սա խեղկատակություն եմ համարում։
Շատ կարճ, արդյոք ամեն ինչ տենց հեգնելով էլի այսպիսի բան կա, որ հնարավոր չի, որ բթացվի հասարակության ուշադրությունը, եթե նման դեպք լինի, բավական
զգոնությունը շատ է։ Նորից եմ կրկնում, դիաշի հետ կապված այս խմբի համագործակցությունը ես համարում եմ խեղ կատակություն։
Շատ լավ ժամանակը ցույց կտա, թե որ վարկածներն էին առավել իրական, առայժմ տեղեկատվությունը կարծում ենք այնքան էլ բավարար չէ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը եւ ազգային անվտանգության պետական վարչության պետի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղիազարյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ուշադրության կենտրոնում եւս հատուկ ծառայությունների եւ ոստիկանության իրականացրած այդ գործողություններն են ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Ամենայն հավանականությամբ իսկապես լուրջ գործ է բացահայտվել, եւ այդ խումբը կամ դրա անդամներից 1-2-ը կարող էին ծանր հանցագործություններ կատարել։ Այսինքն հատուկ ջոկատայիններն իսկապես էլ իրենց կյանքը վտանգելով լուրջ օպերացիա են իրականացրել։ Դե հիմա պատկերացրեք նրանց վիճակը։ Իրենք լուրջ գործ են արել, բայց հասարակության մեծ մասը դա լուրջ չի ընդունում եւ ղժում է այդ ամենի վրա։ Սա վկայում է միայն մի բանի մասին. հասարակությունը բացարձակապես չի վստահում ուժայիններին եւ գտնում է, որ նրանք գործ սարքելու համար մի հատ են։ Կարծում ենք, ուժային կառույցների ղեկավարները պիտի երկար մտածեն, թե ինչու է իրենց նկատմամբ վերաբերմունքն այդպիսին։ Ընդ որում, խոսքը հատուկ ընդ կարծիքների մասին չէ, այդ վերաբերմունքը գրեթե համատարած է, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է ասպարեզ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Մի պահ համարենք, որ գործողության մեջ իրոք չկա որևէ բեմադրության, արհեստականության տար։ Մի կողմ դնենք նաև գործողության ընթացքի հետ կապված բազմաթիվ անհասկանալի պահերն ու կիքսերը և ընդունենք, որ իսկապես կանխվել են պետության ու հանրության համար շատ վտանգավոր հանցագործություններ։ Այս դեպքում բնական հարց է առաջանում, թե ինչու է հանրության մի ստվար մասը հեգնում ու կասկածամտությամբ մոտենում։ Միայն թե չասեք, թե դրանք ավանդական չուզողներն ու ատելություն սերմանողներն են։ Իհարկե, այս վերջի որակի մարդիկ կան, բայց իրենք շատ փոքր թիվ են կազմում, իսկ հեգնողներն ու կասկածներ հայտնողները բավականին ստվար զանգված են, ընդ որում մեծամասնությունն իրենց հայացքներում ու մոտեցումներում չեզոքու օբյեկտիվ մարդիկ են։ Այս հարցի պատասխանը մեկն է՝ համատարած անվստահությունն իշխանության ու նրա քայլերի հանդեպ, տվյալ դեպքում ուժային կառույցների, որոնք ըստ շատերի ծառայում են ոչ այնքան պետությանն ու ժողովրդին, որքան վարչակազմին ու վերջինիս քաղաքական նպատակներին, գրում է ասպարեզ օրաթերթը։ Իրավապահների նկատմամբ հանրության անվստահության թեման արծարծվում է նաև 168 ժամ թերթի խմբագրականում։ Մարդիկ չեն հավատում, որովհետև այդ նույն կառույցը տարիներ շարունակ և շատ հաճախ զբաղվել է ոչ թե իր գործառույթներով, այլ իշխանությանն անհաճո անձանց գաղտնալսելով, այս կամ այն գործարարին տանիք կանգնելով կամ բիզնես հարաբերություններ պարզաբանելով։ Չեն հավատում, որովհետև չեն հավատում ոչ միայն ԱԱԾ-ին, այլ նաև գյուղատնտեսության կամ սոցապնախարարությանը, կառավարությանն ու ազգային ժողովին ամբողջությամբ, չեն հավատում նախագահին, արդարադատության ողջ համակարգին ու սահմանադրական դատարանին։ Մարդիկ դադարել են հավատալ պետությանը, որովհետև իշխանությունը պետությանը շատ հաճախ նույնացրել է իր հետ։ Թե ինչպիսի հետևանքներ կարող է ունենալ այն իրավիճակը, որում հասարակությունը չի հավատում բոլորին, այդ թվում ԱԱԾ-ին, երբ վերջինս ԱԱԲԿ-ական խմբավորումը վնասազերծել, ովով բայց Գորիկ Հակոբյանը շատ լավ գիտի։ Իսկ դա պետության համար պակաս վտանգավոր չէ, քան անգամ ամենաուժգին ԱԱԲԿ-ական ակտը, գրում է 168 ժամը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Բա ինչու լիսկային չեն զինաթափել։ Սա կարծես թե գլխավոր հակափաստարկն է օրերս Նորք Մարաշի առանձնատներից մեկում իրավապահների կատարած գործողության վերաբերյալ։ Եթե իհարկե մարդիկ ընդունում են պաշտոնական վարկածնային մասին, որ այդ տանը զենք զինամթերք է եղել։ Կա, ինչպես հայտնի է, մեկ այլ տեսակետ, համաձայն որի այդ տանը ոչ մի զենք չի եղել։ Իրավապահներն են ամբողջ զենքն այնտեղ տարել դրել և հետո հարձակում են բեմադրել։ Բայց կրկնեմ, այն մարդիկ, որոնք վստահ են, որ Արթուր Վարդանյանի խումբը զենք այնուամենայնիվ ունեցել է, ասում են, որ այդ խմբից զենքը չպիտի արգրավեր այն պատճառով, որ Սուրի Խաչատրյանի և իշխանությանը մոտ կանգնած այլ կասկածելի տարերի տները չեն խուզարկվում։ Իհարկե, շատ վատ է, որ նման անձնավորությունների, նրանց մտերիմների ու ախրանիկների ձեռքին անօրինական զենք կա, բայց բերել դա որպես հիմնավորում այլ տեղերից անօրինական ական զենք չարգրավելու համար, ինձ թվում է տրամաբանական չէ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հատկապես վերջին օրերին գերլարված ռուս-թուրքական հարաբերությունների ֆոնին առանձնակի կարևորություն են ստանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ տարածաշրջանային հիմնական խաղացողների կողմից հնչող հայտարարությունները։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի հայտարարությունը, թե Թուրքիան ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Ադրբեջանը վերադարձնի Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքները, երեքի շարունակությունը ստացավ Բաքվում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և ադրբեջանցի նրա գործընկերոջ Էլմար Մամեդիարովի համատեղասուլիսի ընթացքում։ Իհարկե, այս զույգի շուրթերից նման հայտարարությունները նորություն չեն, սակայն ներկայիս պայթյունավտանգ իրավիճակում նման բարձրաձայնումները նոր զարգացումների միտումներ են նախանշում, որոնցում սակայն հստակ չէ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Այժմ խոստացված ռեպորտաժը Գավառից, որտեղ այսօր հանդիպումներ էին անցկացնում սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի թիմակիցներն, ովքեր սահմանադրության նայո ասելու դիմաց ապահով Հայաստան էին խոստանում բարեկեցիկ կյանք արտագաղթի կանխում և մի շարք այլ խոստումներ, որոնք առանձնապես չեն առնչվում կառավարման համակարգի փոփոխությունների հետ։ Ի դեպ, այսօր Գավառում էր նաև Սերժ Սարգսյանը, ով սակայն նախընտրել է զերծպահել իրեն նման խոստումներ տալուց, բավարարվելով միայն տեղի հանրապետական շտաբայցելությամբ։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
ԱՅՈ-ի ջատագով հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է ակտիվ քարոզարշավը մարզերում։ Մարզերի բնակիչներին հորդորելով դեկտեմբերի 6-ին կայանալի քանակավային վճռական ԱՅՈ ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Այսօր Գավառի արվեստի դպրոցում էր դաշնակցական Արսեն Համարծումյանը, ով իր խոսքում ընդգծեց. «Հրաշքներ չենք խոստանում, բայց ԱՅՈ-ն կյանքը դեպի լավ փոխելու առաջին քայլն է»։
Մենք հակված ենք փոփոխությունների։ Իսկ համանդրական բարեփոխումների փաթեթը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ լուրջ արմատական, չեմ վախենա այդ բառից, հեղափոխական փոփոխություններ աբերելու մեր կյանք և անխուսափելի օրեն, որովհետև արմատապես փոխվում է ամբողջ փիլիսոփայությունը, պետական կառավարման, համակարգի ձևավորման ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Իսկ սա իր հերթին բերելու է փոփոխության մեր կյանքի բոլոր ասպարեզներում։
Դաշնակցականը պնդում էր, գործող սահմանադրությունն է մեղավոր, որ Հայաստանում օրենքները չեն գործում, որ պետական իշխանության մարմինները արդյունավետ չեն աշխատում, որ երկրում կա տնտեսական մոնոպոլիա, որ չունենք տնտեսական աճ, որ կա արտագաղթ։ Ուստի ըստ նրա տեղին չեն այն շահարկումները, թե սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակը չէ։
Իմ խորին համոզմամբ այո, առաջերտին սահմանադրությունն է մեղավոր, որովհետև հենց սահմանադրությունով է ամրագրվում քաղաքացի պետություն իրավահարաբերությունները, և եթե մենք ճիշտ իրավահարաբերություններ չենք կառուցում, մենք ունենում ենք այդ բոլոր խնդիրները։ Այդ բոլոր խնդիրները, որոնց մասին ես ասացի, դրանք բոլորը հետևանք են։ Եթե մենք պատճառը չվերացնենք, մենք հետևանքները չենք վերացնի։
Իշխանությունն այսօր ուժեղ չէ այդքան, որ պահի ամբողջ իշխանությունը, սակայն ընդդիմությունն էլ չունի իշխանությունն ամբողջությամբ տիրելու հնարավորություն։ Դաշնակցության ներկայացուցիչը վստահ է, փոխզիջումային միակ տարբերակը առաջարկում են սահմանադրական փոփոխությունները։
Սահմանադրական բարեփոխումների առաջնային ոչ ասելու պարագայում մենք ունենալու այն վիճակը, ինչը որ գուցե ավելի բարդ է։
Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզին զուգընթաց արվեստի դպրոցում այսօր երկու պար էր, տասերը դեռ չէին ավարտվել, սակայն ծնողներն ասացին, որ անտարբեր են այս հանրաքվեի նկատմամբ, պարզապես երեխաներին են դասի բերել։ Արդեն դպրոցից դուրս գավառցիների հետ զրույցի ընթացքում տպավորություն ստացանք, որ նրանց գալի մասը անգամ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ոչ միայն չէին կարծացել փոփոխման ենթակա օրենքը, այլև դրա ցանկությունն էլ չունեին։ Սոցիալական խնդիրները չափից դուրս շատ են եւ գավառցիները հենց վատկյանքից էին հիմնականում բողոքում։
Սահմանադրական փոփոխությունը ձեր կարծիքով ի՞նչ
փոփոխվեց։ Ինչ դեմենք։ Ես ոնցավ, ես դեմենք։ Չէ կործած, չենք իմանում։ Ամբողջ օրը տելևիզիա տեսնում ենք, նայում ենք հեռուստացույցը, բայց քեսը այն հասա հիմնական մարտիկ Ռուսաստան են, այդ բարեբար պետք է կործա, չեն իմանում թե ինչ է կատարվում։ Բնազդաբար դեմեն մարտիկ։ Հասկանանք էլ, չհասկանանք էլ թշվառ կյանք ենք վարում։
Քայլ ինչ պետք է։ Ինչ է փոսի, այ քուր ջան, ինչ է փոսի։
Ինչ են իմանում այս համանդրությունը։
Ինչ լավ կործա, իշխանները չեն։ Մինչև այսօր ինչ արած ռեստորանից հետո ինչ անեն։ Ոսեկոյո վերմելի իրանք մնան իշխանության տնող, իրանք էլ ուտեն։ Իրանք էլ լապ են, իրանք էլ խրժան են։
Լոջիկ։ Համանդրությունը, բայց իրավաբանես վեր հասկնաս, ես մարդիկ հասկանում եմ համանդրությունը։
Աբում են սուտ են ասում։
Լավանա։
Արդեն պարլամենտական իշխանություն։ Սերժիկ Նոզուրը։
Դժվար է։
Տեղի ակեք է սահմանադրական փոփոխությունը, ինչ որ բանը փոխվի ձեր կյանքում։
Ոչ, ինչու՞։ Չգիտեմ, բայց դեպի լավը գիտեմ, որ պետք է փոփոխվի։
Լավ
չէ։ Ոքեն, բայց ես ինչ արեմ, ոնց որ մաֆիա հապքում, որ ինքը մնա, էլի դաս։
Սահմանադրական փոփոխություն է ստան։
Չէ, չեմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում, ասեմ, որ դեր սարսուտ են, չեմ ուզում։
Ոքենք է, հիմնական ղեկավարների համար է, իրանք են այդ բանը։
Ասենք այդ փոփոխությունը իրանք վրեն ազդում, իրանք ղեկավարում են ժողովներ են։
Մասնակցելու են եւ քվեարկելու են։
Այո թե ոչ։
Այո։
Ոյուն լավ խոսքա։
Չէ, չեմ ավատում, ի՞նչ լավ պտելնի։
Որը, քաբարը ճերմարտությունն է, ժամոդն է, չկա ի՞նչ պտել։ Ոչ կոսեն, դե ի՞նչ կոսեն։ Լավի ոչ։
Իշխանությունն ասում է այո ասել,
չէ, մենք այո չենք ասել, ոչ կոսեն, թմեց ունեն կոխի։
Իդեպ այսօր գավառի հրապարակը բազմամարդ էր, գավառցիները եկել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին դիմավորելու, վերջինը սակայն գավառ էր ժամանել ոչ քարոշչական նպատակով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ամռան ամիսներին Բերքի իրացման խնդիրներին բախված գյուղացիների բազմամարդ բազմաթիվ բողոքի ակցիաներից հետո գյուղնախարարությունն այսօր հպարտությամբ է խոսում Բերքի հավաքի ցուցանիշների մասին։ Խնդրահարույց էր հատկապես խաղողի մթերման հարցը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարը պնդում է, թե խաղողը մթերվել է հիմնականում 150 դրամով, թե Բերքի հավաքի ժամանակ գյուղացիներն ու գյուղապետներն այլ թվեր էին նշում։ Կարինե Սիմոնյանն է մարամասնում։
Գյուղատնտեսության ոլորտում պաշտոնական տվյալներով այս տարի աճը արդանագրվել։ Փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը հեղում է անում վիճակագրական վարչության տվյալներին, որոնց համաձայն այս տարի Բերքն ավելի քան 30%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Վստահեցնում է, գոհ է մնացել նաև գյուղացին, չնայած գինու և կոնյակի գործարանները հնարավորություն չունեին, բայց լսելով կառավարության հորդորները ամբողջությամբ մթերել են Բերքը, գումարի ավելի քան 60%-ն էլ արդեն վճարել։
Խնդիրը ես նշեցի գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում վճարումների, բայց պետք է նաև էլի հաշվի առնել նաև վերամշակողի վիճակը։ Մենք խնդրեցինք, հորդորեցինք, որ մթերեն հիմա 10 օր հետո կամ 20 օր հետո ստիպենք, ասենք, վճարումները արեք։ Այսինքն առավելագույնս նաև այդ խնդիրը վերամշակողներն են հասկանում, որ ցանկացած շրջանառումի չոց ձեռք բերված պետք է ուղղվի գյուղացների պարտքերի մարմանը։
Մինչդեռ գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը կասկածի տակ է առնում պաշտոնական թվերը, հաշվարկելու ասում է խաղողագործներին այսօր 1-2 գործարան է ամբողջովին վճարել, եւս նրա պարտքը մարվել է ոչ ավել քան 30-35%-ով։ Գինեգործների միության նախագահն զբաղվում է թե խաղողի եւ գինու արտադրությամբ եւ թե վաճառքով ու արտահանմամբ։ Տեղյակ է խաղողի մշակությունից մինչեւ գինու արտահանում շղթայի բոլոր խնդիրներին։
Ամենամեծ խնդիրը ես զբաղվել եմ խաղող մշակելու, այսինքն
այն բնակավարն որտեղ որ գյուղացիները հիմա այսպես սարսափելի վիճակում են հայտնվել։ Պետության աջակցությունը որպես խաղող մշակող, ինչպես ես, այնպես էլ գյուղացիները չեն կզգացել։
Գյուղատնտեսության փոխնախարարը պնդում է նաև, թե խաղողը մթերվել է հիմնականում 150 դրամով, թեև բերքահավաքի ժամանակ գյուղացիներն ու գյուղապետերը այլ թվեր էին նշում, միջին գինը 100-ից 120 դրամից չի անցել։
Քերտի մի երես այդ ձևյասը մի արկա կյանքնել այսօր իրական կյանքնել մենք տենում ենք ոնց են մարդիկ ապրում իրական կյանքնել չէ իրական կյանքը մտի նայենք
մի օր 180 դրամ են մտերը մնացած օրը 120 դրամ
100-120 պատալու
120 չկա շուտ
դրամ 120 չկա 100
մարդկա 100 դրամով ավաճառը 110-120-ով ավաճա, այսինքն առանց շահույթի աշխատի մարդ։ Լավագույն դեպքում մեկ օր տարի չենք մշակի այդ այգիները այդ գնով։
Խաղողի մթերումն այս տարի խնդիր դարձավ հիմնականում այն պատճառով, որ դեռ նախորդ տարի ռուսական ռուբլու արժեզրկման պատճառով գինեգործները չարտահանեցին պատրաստի արտադրանքն ու գործարաններում լիքը մնացին գինու տակառները։ Ռոբերտ Մակարյանը վստահեցրեց, թե կառավարությունն արդեն միջոցներ է ձեռնարկում, մինչև հաջորդ բերքահավաքի շրջան լուծելու այս խնդիրը։
Եթե այս ձևով շարունակվի, նորից տարողությունները չեն դատարկվի, խնդիրները ավելի շատ կլինեն։ Այս առումով առաջիկա ամիսներին որոշակի համալիր միջոցառումներ կլինեն, թե արտահանման վաճարքի խրախուսման առումով, ինչպես նաև այդ վարկային մաչելի միջոցների ուրեմն տրամադրման առումով, որպեսզի մեր կազմակերպությունները լինեն մրցունակ, իրենց արտադրանքը լինի մրցունակ եւ կարողանան իրացնել թե Ռուսաստանում, թե այլ երկրների շուկաներում։
Միջդեռ գյուղացիներն ու գինեգործները թերահավատ են, ասում են, իրենք դեռ կարնանն են զգուշացրել, որ ոլորտում խնդիրներ են ցակելու, բայց կառավարությունից համապատասխան արձագանք չեն ստացել։ Երիասխի գինու գործարանի սեփականատեր Ռազմիկ Թևանյանն ասում է, գործարանը կիսատ-պրատ է աշխատում։
Ճիշտ չեն մոտենում գյուղատնտեսությանը։ Ուրիշ մոտեցում ապետ գյուղատնտեսության համար։
Գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանը մատնանշում է Հարևան Վրաստանի փորձը, որտեղ պետությունն իր վրա է վերցնում գյուղատնտեսության ռիսկերի մի մասը։
Վրաստանը ինչ արեց, Վրաստանը երկու բան արեց վերջին 5-6 տարում։ Առաջին, սուբսիդավորեց խաղողը, այսինքն մոտավորապես խաղողի 40% արժեքի վճարեց գյուղացուն, անկախնայից գործարանները կգնեին թե չէին գնի։ Սա մեղմեց սոցիալական լարվածությունը, եւ պետությունը ստեղծեց մասնավոր կառույցից ստեղծեց ոչ մասնավոր կառույց, որ բերքը կարողանա մշակել։ Գյուղատնտեսությունը կերակրում է այս պետությանը, եւ սահմանը կայուն է, երբ որ հողը կայուն է, երբ որ այդ գյուղացին կայուն է այդ հողի վրա, հա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին ռուսական օթանավի Թուրքիայի օթուժի կողմից կործանումից հետո էլ ավելի հաճախակի են հնչում պնդումներն այն մասին, որ պաշտոնական Անկարան իրականում ոչ թե պայքարում է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ, ինչպես փորձում է ներկայացնել, այլ աջակցում է այդ խմբավորումներին։ Թուրքիայի երբեմնի դաշնակից և տնտեսական կարևոր գործընկերը համարվող Ռուսաստանը վերջին օրերին արդեն բաց է խոսում այդ մասին, Կրեմլի ղեկավարը պնդում է Էրդողանի վարչակազմն աջակցում է իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Այս պնդումների մասին է բարձրաձայնում նաև թուրքական ընդդիմությունը, ներկայացնելով կոնկրետ ապացույցներ։ Ռուզաննա Գիշյանն է հաղորդում Թուրքիայից։
CNN Թուրքիա ռուստաընկերության լրատվական ծառայության գլխավոր խմբագիր Ֆարհադ Բորատավի կարծիքով Ռուսաստանն աստիճանաբար իր իրական դեմքն է ցույց տալիս Թուրքիային։ Լրագրողը նշում է, որ թեև իր երկիրն էներգետիկ առումով մեծ կախվածություն ունի Ռուսաստանից և փորձում է համատեղ գոյակցության պայմաններ ստեղծել, սակայն հարաբերությունները գնալով վատանում են։
Ռուսաստանն ուզում է լինել իշխող այս տարածաշրջանում եւ չի մտահոգվում այն մասին, թե ինչ են մտածում կամ ուզում մյուսները։ Նրա ներգրավվածությունը սիրական կոնֆլիկտում այն դարձրեց ավելի խճճված։ Հաստատ է, որ սա երկար կտևի եւ ոչ միայն վերջնական լուծում ստանալը վիճակն ավելի կվատանա։
before it comes to some sort of a solution.
Ջումհուրիեթ թերթի երկարամյա լրագրող Այդին Ենգինի խոսքով, եթե 1 տարի առաջ Ռուսաստանն ու Թուրքիան բարեկամներ էին, նույնը չի կարելի ասել հիմա։ Մյուս կողմից չի բացառվում, որ առաջիկայում հարաբերությունները կրկին ջերմանան, եթե դա պահանջի ազգային շահը։
Եթե ազգային շահից դրծված այսօր շատ լավ ենք, վաղը կարող ենք վատ հարաբերություններ ունենալ։ Այս ալիքի մեջ Թուրքիան ու Ռուսաստանը հիմա իրար կծելու քաղաքականություն են վարում, բայց չեմ զարմանա, եթե վաղը համբուրեն իրար։ Մեկ տարի առաջ Թուրքիայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները կամ Էրդողանի ու Պուտինի հարաբերությունները մեղրամիսի մեջ էին, իսկ հիմա այդպես չէ, և նույն ձևով նախկինում ընտանիքի բարեկամ համարվող Ասադի հետ հարաբերությունները վերածվեցին թշնամականի։
Սիրիայից Թուրքիա և Թուրքիայից Սիրիա փոխադրվող ահաբեկիչների մասին թուրքական մամուլում հաճախ են տեղեկություններ հայտնվում։ Ջումհուրիեթ թերթը առաջիններից էր, որ հոդվածներ հրապարակեց Թուրքիայի կողմից իսլամական պետությանն աջակցելու մասին։ Թերթի երկարամյա լրագրողը պատմում է, որ հավաքված փաստերի ու ապացույցների հրապարակումից հետո իրենք սպառնալիքներ են ստացել անձամբ նախագահ Էրդողանից։ Շաբաթներ անց արդեն հոդվածը պատրաստած լրագրողն ու թերթի խմբագիրը հայտնվել են ճաղերի ետևում։
Hükümetin, AKP hükümetinin yumuşak karnıdır.
Նյութերի հրապարակումից հետո արտարություն և զարգացում կուսակցությունը և հենց ինքը Էրդողանն ասացին, որ Ջումհուրիեթը սրա պատասխանը պիտի տա, և Ջան Դունդարը, ով ղեկավարն է թերթի, սրա պատասխանը պիտի տա։
Ընդդիմադի ժողովրդի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Սեզին Թանրիկուլուի խոսքով ինքը մի քանի անգամ բարձրացրել է իսլամական պետության խմբավորման հարցը խորհրդարանում, հարյուրավոր նամակներ է ուղղել կառավարությանը, սակայն դրանք անպատասխան են մնացել։ Թուրք գործիչը համոզված է, իշխանական կուսակցությունն իր հաշվարկներն արդեն արել է։
Hükümet yönünü sadece Esad rejimine yöneltti.
Մեր կարարությունն ավելի շատ կենտրոնացել է Ասադի ռեժիմի եւ այն տապալելու վրա։ Թուրքիան տարածք է, որտեղով ջիհադիստներն ու ահաբեկիչներ են գրում Սիրիա, եւ կարարությունը նրանց չի կանգնեցնում։ Հակառակը նպաստում է նրանց գործողություններին։ Վերջին վիճակագրության համաձայն, որն անցկացվել է Թուրքիայում, հարցվածների 8%-ը իսլամական պետության մասին դրական կարծիք ունի։ Մեկ այլ ուսումնասիրության համաձայն, որն անցկացվել է միջազգային կազմակերպության կողմից, Սիրիայում պատերազմող ահաբեկիչների 1/3-ը կամ 1/4-ը թուրքեր են։ Երբ մենք նայում ենք սրան, պարզ է դառնում, որ թուրքական կառավարության և իսլամական պետության հայացքները շատ տարբեր չեն։
Պաշտոնական Անկարան մինչդեռ կտրականապես հերքում է իսլամական պետության հետ համագործակցելու մասին ընդդիմության մեղադրանքները։ Մութ ուժերն ապատեղեկատվություն են տարածում Թուրքիայի մասին, որոնք անհիմն են և չարդարացված, ամիսներ առաջ հայտարարեց նախագահ Էրդողանը։ Ավելին, պաշտոնական Անկարան այժմ առաջարկում է Կրեմլին մի կողմ դնել վերջին շրջանում մի հայտ եկած տարաձայնությունները և պայքարել իսլամական պետության դեմ։ Եթե Թուրքիան և Ռուսաստանը տարաձայնություններ ունենան, հաղթողը կլինի իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Ժամանակն է իսլամական պետությանը դիմակայել, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և մյուսների միասնական գործողությունները կարող են և պետք է փոխեն իրավիճակը։ Նախորդ շաբաթ թուրք-սիրիական սահմանին ռուսական ռազմական օդանավի խոցումից հետո հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավիթոգլուն։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Անկարա, Ստամբուլ։
Հրադարնանք Հայաստան 78 տարի առաջ նոյեմբերի 27-ին 4 ամսյա տառապալից բանտարկությունից հետո Երևանի բանտում Լուսադեմին տանջամահ եղավ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը։ Մինչ վաղճանը մեծ բանաստեղծը մի քանի տարի շարունակ խորհրդային ռեժիմի կողմից խորհրդային Հայաստանում անլուր տառապանքների էր ենթարկվել, մեկ կուսացում անգամ տնային կալանք մահվանից տասնամյակներ անցել Հայաստանում արգելված էին գրողի ստեղծագործությունները, նաև նրա անուն հնչեցնելը։ Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Նոյեմբերի 27-ը Եղիշե Չարենցի մահվան օրն է, որն ավանդաբար Չարենցի արձանի շուրջն է համախմբում մեր գրողներին, Չարենցապաշտպաններին, դպրոցականներին, Չարենցի տուն թանգարանի աշխատակիցների նախաձեռնությամբ թանգարանում ամեն տարի ուշագրավ հուշ ցերեկույթ կամ երեկույթ է կազմակերպվում նաև դպրոցականների մասնակցությամբ։ Ինչպես հեշտում է թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը,
ավանդույթ է երկար տարիներ, որ Չարենցի ծննդյան և մահվան օրերին մենք Երևանի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների հետ, Հայաստանի գրողների միության հետ միասին հավաքվում ենք այս հուշահամալիրի առջև մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու, մեկ անգամ ևս բարձրաձայնելու մեր հանճարի անունը։
Բանաստեղծ Բագրատ Ալեքյանի համոզմամբ
մենք բոլորս ապրում, շնչում, ոգեկոչված ենք այն մեր մեծերով, որի գագաթներից մեկը Չարենց։ Եվ այսօր, քան երբևէ, մեզ նրա ներկայությունը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ պարզապես հաց ու ջուր է, ոգեղեն է, որովհետև ապրելու համար մեզ շատ ու շատ էներգիաներից զատ պետք է նաև այդ հոգևոր հացը, որովհետև մեզ զրկել են դրանից, մեզ զրկում են ամեն օր, և ամեն վարկյան մենք կարիք ունենք Չարենցների, և Չարենցը երբևէ նա բուժքի դարձել, Չարենցը մեզ հետ է, Չարենցը մեզ հետ ապրում է, Չարենցը այսօր ևս մեր երակների մեջ ուժ ու եռանդ է ներարկում։
Չարենցի թոռնուհին, Չարենցի տուն-թանգարանի գիտաշխատող Գոհար Բազյան-Ջերահյանն էլ հուզված շեշտում է, որ
ամեն տարի այս օրերին անչափ տխրություն է համակում ինձ, մանավանդ երբ որ սկսում եմ մտածել նրա կյանքի վերջին օրերի մասին, թե նա ինչպիսի ծանր հոգեվիճակի մեջ էր և ինչպես ինքն է ասում, մենակ, լքված ու հալածական մի պոետ էր և ոչ ոք չուներ։ Բայց այսօր նրա կողքին է իրական սիրած հայ ժողովուրդը, և շատ ուրախ եմ, որ աշակերտությունը նույնպես նրա կողքին է, այս ապագա սերունդը, որոնց մեջ նա տեսնում էր իր հայրենիքի, իր ժողովրդի պայծառապական։
Իհարկե հրաշալի է, որ հատկապես պատանի սերնդի երիտասարդների համար Չարենցի պոեզան այսօր էլ շատ սիրելի է և հոգեհարազատ չէ, որ Չարենցը ինքը շատ էր սիրում այն գանգրահեր պատանուն, որի հետ կապում էր իր երկրի ճակատագիրը։ Իսկ արդյոք այսպիսի ապագա էր նա տեսնում իր երկրի համար։ Մեր զրույցի ընթացքում հարցրեցի բանաստեղծուհի Կարինե Աշուղյանին։
Իսկապես գիտենք, ասում ենք մարգարեր եւ այլն, բայց այսպիսին էր պատկերացնում մեր Հայաստանը անկախ։
Կարծեմ ոչ։
Քո կարծիքով ինչ։
Այսպիսին չէր պատկերացնում, Չարենցը հաստատ պատկերացնում էր հզոր, իսկապես անկախ, ազատ հայրենիքի տեսականներ փայփայում։ Այսօր մեր ամենալավ ժամանակը չի, այսօր մենք շատ տխուր, շատ ընկճված վիճակում ենք։ Իհարկե ես գիտեմ, որ ինչպես բոլոր ծայրահեղ աղետալի իրավիճակներում, մենք միանգամից ոտքի են կանգնում, ինքնապաշտպանական համազգային սիրո ինչ-որ բռնկում է լինում, և մենք մեր վերջին ճիքով ինչ-որ բան ենք փրկում, բայց այդ մասին չէր երազում Չարենցը, երազում էր վերելքի մասին, մեզ արժանի Չարենցի նման պոետ ունենալու ազգին, արժանի կարգավիճակի մասին, զարգացման մասին, առաջընթացի մասին։ Այսօր մենք այնպիսի խնդիր ունենք, որ արտագաղթը արդեն ուղղակի իսկապես ոչ մի պաթետիկա չկա այստեղ, աղետալի չափսերի է հասել, եւ վտանգը չոքել է մեր դրանը, ներսում, դրսում։ Չգիտեմ, էլի Չարենցով միգուցե պետք է ոտքի կանգնենք, էլի Չարենցից պիտի ուժառնենք, էլի մեր մեծերից պիտի ուժառնենք,
ոնգոնել ենք նրանց։
Դե անպայման, առանց Չարենցի ներկայության դժվար կլինի պատկերացնել մեր այս վիճակից դուրս գալը ու մեր մնացած մեր բոլոր մեծերի։
Իսկ Չարենցը ասում էր, ով հայ ժողովուրդ, քո պրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուսանողներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական լրահոսին։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված խմբին անդամակցելու մեջ մեղադրվող 21 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու միջնորդությունները, հաղորդում է Արմեն Պրեսը։ Ըստ գործակալության 21 անձանց թվում էին հանցախմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանը, Գյումրիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորական հայր Անտոն Ծայրագույն վարդապետ Թոթոնջյանը, ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյանը, որպես քույրեր ներկայացող Ասիա Մկրտչյանը և Մարինե Կատանյանը, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության արբանյակային հեռուստացանցի համակարգող Արմեն Հայրապետյանը։ Ադրբեջանը միշտ կարող է հույս դնել Բելարուսի վրա, այս մասին այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդունելով այցով Բելարուսում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, փոխանցում է Բելտա գործակալությունը։ Պաշտոնական Անկարան երկրի քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս առանց հատուկ անհրաժեշտության չայցելել Ռուսաստան, այս մասին հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին հույս է հայտնել, որ ռուսական օտանավի հետ տեղի ունեցած միջադեպն այլևս չի կրկնվի։ «Ես իսկապես շատ վրդովված եմ կատարվածով, մենք չենք ցանկանում դա, բայց տեղի ունեցավ, ես ուզում եմ, որպեսզի նման դեպքերը չկրկնվեն», այսօր ելույթ ունենալ ընդունելով Բուրհանիե քաղաքում տեղի ունեցած հանրահավաքին հայտարարել Էրդողանը, կոչ անելով ռուսական կողմին դրական լույսի տակ քննարկել երկու երկրների հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը։ Ռուսական օդուժը նախորդին առնվազն 17 օդային հարված է հասցրել Սիրիայի հյուսիսարևմտյան տարածքներում բնակվող սիրացի թուրքմեններին, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալները։ Գործակալությունը փոխանցում է ռուսական ռազմական գերատեսչության հաղորդումն այն մասին, որ սիրիական թուրքմենաբնակ քաղաքներում ոչնչացվել են բունկերներ, ռազմամթերքի պահեսներ, հրամանատարական կետեր։ Սա էր օրվա հիմնական լրահոսը, շարունակում ենք։ Ընդդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին մեր Կիրակնորիա ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։